Τον κόσμο σε πολύ δύσκολη θέση. Κύριε Βαρδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Φαντάζομαι ότι και τους βουλευτές τους απασχολεί αυτό το σοβαρότατο θέμα, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, έχουμε φτάσει σε μεγάλα διέξοδα. Αρκετό και εδώ τώρα έχουμε επισημάνει αυτά τα προβλήματα από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και νομίζω ότι δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, δεν ξέρω, είναι ανικανότητα. Εγώ θα πω ότι κάθε μέρα που περνά ζούμε ένα δράμα. Ένα δράμα. Άλλα ανακοινώνει ο κ. Γεωργιάδης, έρχεται να τον διαψεύσει ο κ. Οικονόμου, και εννοώ για το προχρεσινό την επέκταση του επιδόματος στα καύσιμα. Κανένας προβληματισμός. Η βενζίνη, κύριε Παπαδάκη, 2,40, 2,5 ευρώ. Πληθωρισμός οδεύει στο 11% ρεκόρ 20ετίας. Η κοινωνία στενάζει και τα στοιχεία που είδαμε προχθές πραγματικά είναι τραγικά. 7 στους 10 δεν μπορούν να κάνουν ένα πλήρες σχέδιο. 7 στους 10. Ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα. Και ακούστε τώρα. 4 εκατομμύρια, από κάποια στοιχεία που βρήκα προχθές, 4 εκατομμύρια 300.000 πολίτες αυτού του τόπου είναι καταχρεωμένοι και 2.500 από αυτούς, 2.500 εκατομμύρια από αυτούς κινδυνεύουν με πληστηριασμούς ακόμα και πρώτης κατοικίας. Ξεκίνησε, κύριε Παπαδάκη, ο τουρισμός και οι εργαζόμενοι είναι ακόμα χωρίς συμβάσεις. Ζουν κάτω από το ζυγό, είδατε. Τα δημοσιοποίησαν και προχθές η Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού. Ζουν κάτω από τον ζυγό της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Ο κύριος Χατζηδάκης δεν ήταν αυτός που μας έλεγε πριν 25 μέρες ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουν υποχρεωτικές συμβάσεις για να πάνε με ασφάλεια οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους και να μην δίνουν πάτημα έστω στους λίγους κακοπροαίρετους εργοδότες, ειδικά αυτή την περίοδο. Να δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους εργαζόμενους. Γι' αυτό δεν βρίσκουν και εργαζόμενους, κύριε Παπαδάκη. Απ' την άλλη μεριά έχουμε να ράζει στις τιμές ειδών πρώτης ανάγκης και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Πόσο καιρό λέμε τώρα για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης? Θα το κάνουν όταν έχει καταρρεύσει η κοινωνία? Και ξέρετε, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, που κατά την άποψή μου είναι το κυριότερο όλο. Ότι ενώ αυτή τη στιγμή αυτά που προείπα είναι σκληρή πραγματικότητα που οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε μαρασμό φτωχοποίηση, οι αρεστοί και οι φίλοι, οι υποστηρικτές του κυρίου Μητσοτάκη τις αυρίζουν. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης ξεπληρώνει γραμμάτια, ο ελληνικός λαός, κύριε Παπαδάκη, θα υπόκειται σε αυτή την ταλαιπωρία. Δεν θα διάσουν ημέρα. Και τι εννοώ? Θυμάστε τι μας έλεγα πριν 3 μήνες. Δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Μετά αναγνωρίσαμε την εσχροκέρδεια. Θα φορολογούσα την εσχροκέρδεια 90%. Δεν έχει γίνει τίποτα. Θα έμπαινε πλαφόν στη χονδρική και στη λαϊκή. Κάτι που δεν έχει γίνει. Αν εξαιρέσετε τη λαϊκή, που δεν γίνει το πρόβλημα. Θα μειωνόταν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, αλλά θα το δούμε τον Ιούνιο. Οπότε καταλαβαίνετε, τον Ιούνιο, που θα δούμε και τρίτρα αναπροσαρμογής, αν θέλετε, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, να εξαλειφθεί, να φύγει, θα έχει καταρρεύσει η κοινωνία. Αλλά θα έχουν θησαυρίσει οι πάροχοι ενέργειας και όλοι αυτοί που εσχροκερδούν ακόμα και σήμερα. Τι γίνεται να κάνετε ένα ρεπορτάζ έξω από ένα σούπερ μάρκετ, κύριε Παπαδάκη, να δείτε τι γίνεται με το καλάθι της νοικοκυράς? Και ακούσαμε, να το πω και αυτό, ακούσαμε την περασμένη Πέμπτη τις ανέμενες συμβουλές του κυρίου Πρωθυπουργού στους νέους. Μην κοιτάτε, λέει, μόνο τα λεφτά, δείτε τη ζωή λίγο πιο ολιστικά.
Ωραίο είναι, μου αρέσει.
Ναι. Και μάλιστα τι είπε, ότι το κόστος ζωής, κύριε Παπαδάκη, ακούστε τώρα. Ακούστε, γιατί είναι κάποια πράγματα που όταν τα ακούσα από το στόμα του Πρωθυπουργού της χώρας, ενίσχυσε περισσότερο. Είναι δυνατόν να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι το κόστος ζωής στη χώρα μας είναι χαμηλότερο, το χαμηλότερο στην Ευρώπη? Δεν ξέρει ο κ. Μητσοτάκης ότι η μισθή σε όλη την Ευρώπη είναι διπλάσια της χώρας μας? Άρα έχουμε το χαμηλότερο, mm-hmm. τους χαμηλότερους μισθούς από όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ΕΣΤΑ, τα λέει η Eurostat, τα λένε τα στατιστικά στοιχεία που παίρνουμε καθημερινά. Και δεν είπε βέβαια, δεν μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, αν είναι περήφανος που όταν ήταν υπουργός του Σαμαρά Βενιζέλου νομοθέτησε τον εσχρό υποκατώτατο μισθό. Για να μιλάς στους νέους σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Που ήταν τότε πρωτοτυπία σε όλη την Ευρώπη, κύριε Παπαδάκη, και αποτέλεσμα αυτού του νομοθετήματος, δηλαδή την νομοθέτηση του υποκατώτατου μισθού, να φύγουν 200.000 νέοι, δηλαδή τα παιδιά μας να μεταναστεύσουν. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη.
Άρα διαπιστώνεται απουσία βούλησης από την κυβέρνηση να δώσει δηλαδή ουσιαστικές απαντήσεις.
Κοιτάξτε, ή υπάρχει σκοπιμότητα για να θησαυρίσουν αυτή που σας είπα, ή υπάρχει ανικανότητα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ξέρουν. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει. Η κοινωνία, όταν σας λέω ότι ο μισθός του Έλληνα εργαζόμενου τελειώνει 15 του μήνα. Έχουμε πει χιλιάδες παραδείγματα. Μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Και μάλιστα θα πει κάποιος τι μπορεί να γίνει ή τι έπρεπε να γίνει. Όλοι σύσσωμη αντιπολίτευση έχει κάνει προτάσεις. Σύσσωμη αντιπολίτευση. 5 μήνες, γιατί θα το πω για άλλη μια φορά, κύριε Παπαδάκη. Η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια δεν ξεκίνησε μετά τον πόλεμο. Είχαμε βρει σαν πρόσχημα την πανδημία. Δεν έφταιγε όμως η πανδημία από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είχαμε 3,5% αύξηση στα είδη πρώτης ανάγκης. 17% στις μεταφορές. 15% στην οικοδομή. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν τον πόλεμο. Από τότε είπαμε ότι έπρεπε να γίνει και η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη δηλαδή πρώτης ανάγκης. Από την πρώτη στιγμή είπαμε όλοι ότι έπρεπε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί. Κάτι που θα γίνει όταν έχει καταρρεύσει την κοινωνία. Γιατί θα γίνει. Γιατί είναι μονόδρομος πλέον. Δεν μπορεί στην Κύπρο που προμηθεύεται από τα ΕΛΠΕ, δηλαδή από τα ελληνικά πετρέλαια καύσιμα, να είναι η βενζίνη 1,40.
Να είναι φθηνότερα, ναι.
1,43 και στην Ελλάδα 2,5 ευρώ. Γιατί η Κύπρος δεν έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Να μου πείτε τώρα, θα πει και κάποιος που μας ακούει, ότι μα δεν είχε μειωθεί επί ΣΥΡΙΖΑ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μα τότε η βενζίνη είχε 1,45, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν υπήρχε το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Άρα, εάν η κυβέρνηση που μας λέει ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια, εγώ θέτω ένα ερώτημα για τη στήριξη της κοινωνίας. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος? Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει? Πρέπει να καταλάβει ότι με τα επιδόματα, κύριε Παπαδάκη, δεν επιδοτείται ο κάθε Έλληνας πολίτης. Επιδοτείται η εσχροκέρδεια. Δίνει το επίδομα για να πληρώνεις τη βενζίνη, για να πληρώνεις, να παίρνεις πίσω 40-50 ευρώ, τα οποία πάνε στους παρόχους, όσον αφορά την ενέργεια και όσον αφορά τα καύσιμα, ενώ θα έπρεπε, μειώνοντας το ειδικό φόρο κατανάλωση, μειώνοντας το, ακόμα και το ΦΠΑ στα καύσιμα, γιατί να ξέρετε ότι το ΦΠΑ στα καύσιμα μπαίνει και επί του ειδικού φόρου κατανάλωση. Δηλαδή φορολογείται ο φόρος.
Είναι από τα απίστευτα κι όμως ελληνικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
Ας ελπίσουμε να ξυπνήσουν γρήγορα.
Ναι, λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Επειδή χθες το συζητούσα το θέμα και επειδή ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά με τα εργασιακά και με τον Μιχάλη τον Ριζικιανάκη, αλλά και με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕΝΗ, τον κύριο Λεκάκη. Ο κύριος Λεκάκης μου είπε ότι στο τελευταίο συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ που έγινε την περασμένη Κυριακή και έλαβε μέρος και εκείνος σαν μέλος της Ομοσπονδίας, αποφάσισαν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να ζητούν να κηρυχθεί παράνομος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Οι επαγγελματίες στενάζουν, κύριε Βαρδάκη, το καταλαβαίνετε,
αυτό,
έτσι.
Αυτό ακριβώς, αυτό. Αυτό. Και γιατί, κύριε Παπαδάκη, 18 χώρες στην Ευρώπη ξεκίνησαν από εδώ και 5 μήνες σε παρόμοιες παρεμβάσεις. Με αυτή που είπατε τώρα, είτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, για τη μείωση του ΦΠΑ στα
υπόλοιπες
ανάγκες, και ακόμα και των καυσίμων. Και εδώ να σας πω ότι όταν ο Έλληνας εργαζόμενος έχει χάσει πάνω από 15-16% από την αγοραστική του δύναμη, κάτι που συμβαίνει και στην Ευρώπη, για να πούμε ότι το θέμα είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό.
Ναι, είναι.
Αλλά όπως σας είπα, βεβαίως, αλλά όπως σας είπα στην αρχή, ο μισθός του Ευρωπαίου, δηλαδή του Γερμανού, του Γάλλου, του Πορτογάλου, του Ισπανού, του Ιταλού, είναι ο διπλάσιος από ό,τι του Έλληνα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι η σύγκριση δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και όταν ο πληθωρισμός της χώρας μας, όπως σας είπα, είναι ρεκόρ 20 αετίας, δηλαδή θα πάμε στο 11-11% τον επόμενο μήνα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, που εγώ και σε άλλη συνέντευξη που είχα δώσει, λέω ότι είμαστε πρώτο πυλών σε μια νέα αυτοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Και γιατί να πάει η Ομοσπονδία, η ΟΕΒΕΝΗ, η Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να κρυθεί, όπως και η ρήτρα αναπροσαρμογής παράνομη ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παράνομος.
Ναι.
Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε τα εργαλεία, έχει τα εργαλεία η κυβέρνηση να προβεί στις αναπαιτούμενες ενέργειες ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μου πείτε, είναι έσοδα καθαρά του κράτους. Βεβαίως είναι έσοδα καθαρά του κράτους. Αλλά εάν, όπως το είπαμε και παλιότερα, εάν έγκαιρα η κυβέρνηση είχε φορολογήσει και είχε πατάξει την εσφορκέρδεια, θα είχε την δημοσιονομικό κενό που θα προκύψει από την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να δώσει, για να την κάνει. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, επειδή έχω κρατήσει και κάποια πράγματα που έχετε φέρει στην Βουλή, θέλω όμως να συνδέσω αυτό που λέμε τώρα, κύριε Βαρδάκη, με ένα θέμα που δημοσιεύουμε και εμείς σήμερα και μιλάει για την τεράστια έλλειψη σε εργατικά χέρια για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων και στον τόπο μας εδώ κάτω, σε περιοχές όπως ας πούμε το Τιμπάκι, η Ιεράπετρα, μεγάλες περιοχές που απασχολούν πολύ κόσμο. Ακούστε, ο κύριος Βιαννιτάκης, ο γραμματέας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιοχής εκεί στην Ιεράπετρα, λέει ότι απασχολούνταν 8 με 10.000 εργάτες και σήμερα έχουν μείνει 1.500. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να μαζέψουν τα προϊόντα τους. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Είχαμε κάνει όμως πριν 3-4 χρόνια, είχαμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις που κάπως είχε εξομαλυνθεί το πρόβλημα. Θα σας το πω απλά και κατανοητά. Γιατί το πρόβλημα αυτό, εάν δεν λυθεί στη ρίζα του, το χειμώνα δεν είναι μόνο τώρα, γιατί οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες τώρα δεν είναι στο ζενίθ που λέμε, αλλά φανταστείτε τι θα γίνει στην ελαιοκομική περίοδο.
Σωστό.
Και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Αλλά και τώρα, ακούστε, όταν κύριε Παπαδάκη αυτή τη στιγμή ένας εργάτης που φεύγει από εδώ, και γι' αυτό το λόγο φεύγει, και πάει στην Ιταλία ή στην Ισπανία, γιατί το έχουμε ψάξει, και σε 24 ώρες, το πρόβλημα είναι πως θα φτάσει στην Ιταλία και στην Ισπανία. Όταν φτάσει όμως στην Ισπανία και στην Ιταλία, και το λέω τόσο απλά και κατανοητά, σε 24 ώρες έχει τα χαρτιά που χρειάζεται για να πάει να εργαστεί νόμιμα και ασφαλισμένος. Να ποια είναι η διαφορά. Που εμείς αυτή τη γάγρενα της γραφειοκρατίας δεν είμαστε ικανοί, διαχρονικά θα έλεγα εγώ, να τη λύσουμε. Και να δώσουμε το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν έχει καταλάβει ακόμα το κράτος ότι χάνει τεράστια ποσά. Γιατί όλοι αυτοί αναγκάζονται να πάνε, δουλεύουν, κύριε Παπαδάκη, μαύρα.
Βέβαια.
Ανασφάλιστα. Με χίλιους δυο κινδύνους. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται να βγάλει ένα μεροκάματο και δεν του δίνει το δικαίωμα να το κάνει νόμιμα, θα προσφύγει σε κάθε πρόσφορο μέσο για να βγάλει αυτό το μεροκάματο. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Αυτά πρέπει να δούμε. Είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη της αποκεντρωμένης διοίκησης να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας να παραμένουν στη χώρα μας, να δουλεύουν και να μην δημιουργείται αυτό το πρόβλημα που ήδη δημιουργείται σήμερα, ειδικά στο Τιμπάκι, στην περιοχή της Άρβης, της Ιεράπετρας, που δραστηριοποιείται ο κόσμος στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια.
Και συνδέουμε τώρα και αυτό, θα συνδέσουμε και με τα προηγούμενα που είπαμε και θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με την παρέμβαση που κάνατε για τους καθηγητές των σχολών του Υπουργείου Τουρισμού. Τι πρόβλημα υπάρχει, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε χρόνια τώρα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα και αυτοί.
Κύριε Παπαδάκη, όπως γνωρίζετε, ο τουρισμός αποτελεί ένα δυναμικό και παραγωγικό κλάδο. παράλληλο με το πρωτογενή τομέα, ναι, θα έλεγα εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Απασχολεί περισσότερο από το 10% του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού καταφέρεται να εξυπηρετεί τους τουρίστες τρεις φορές παραπάνω από τους κατοίκους της χώρας μας. Η βελτίωση της ποιότητας λοιπόν του συνολικού προϊόντος και της ανταγωνιστικότητας της χώρας επιτυχάνεται διαμέσου της τουριστικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το Υπουργείο Τουρισμού, που εδώ και δεκαετίες έχει την ευθύνη της τουριστικής εκπαίδευσης, δήλωνε προχθές διαμέσου της κυρίας Ζαχαράκης ότι η σωστή τουριστική εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού σε μια οικονομία. Λόγια, κύριε Παπαδάκη, μόνο λόγια. Ενώ όλα αυτά μας τα είπε η κυρία Υφυπουργός και ο Υπουργός, ο κύριος Ισυχίας, στην πράξη αποδεικνύουν ακριβώς τα αντίθετα. Κλείνουν σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, πόσες φορές το έχετε αναδείξει το θέμα, και όποιες σχολές υπάρχουν ή πολυλειτουργούν, το έχετε αναδείξει 10 φορές.
Ναι, πάρα πολύ.
10 φορές, ναι. Ειδικά με τη σχολή του Κοκκίνη, η οποία στην ουσία έχει κλείσει και υπολειτουργεί σε εγκαταστάσεις ελλειπέστατες. Και δεν φτάνει αυτό. Έχουμε την καταγγελία το τελευταίο διάστημα των καθηγητών τουριστικής εκπαίδευσης ότι το ελάχιστο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν ξεπερνά τα 17 άτομα, ενώ στα 8 εκπαιδευτήρια, των οποίων τα περισσότερα ασκούν διευθυντικά καθήκοντα ή είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς, παραμένουν 5 με 6 άτομα, ακούστε, παραγωγικά, για να έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα.
Ναι.
Αυτό τι λέει? Ότι πραγματικά το Υπουργείο με ροληπτεί απέναντι σε ένα κλάδο που, αν μη τι άλλο, πρέπει το επόμενο διάστημα, αν όχι χθες, αύριο, να αποδείξουμε ότι θέλουμε ένα τουριστικό προϊόν ποιοτικό, ένα τουριστικό προϊόν που θα δώσει πάλι την οντότητα που χρειάζεται ο τουρισμός στη χώρα μας που πάει να χαθεί. Είναι σοβαρό θέμα.
Πάρα πολύ.
Γι' αυτό ζητήσαμε από τον Υπουργό άμεσα να μας δώσει μια απάντηση και, αν προτίθεται, να γίνουν οι απαιτούμενες προσλήψεις προσωπικού, ως διδακτικού προσωπικού στις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και να λειτουργήσουν απρόσκοπτα προς όφελος όχι μόνο των ξένων υπαλλήλων, όχι μόνο των καθηγητών, αλλά του συνόλου της κοινωνίας και του τουριστικού προϊόντος.
Φαντάζομαι ότι ο αγώνας θα εξακολουθήσει να έχει ενδιαφέρον.
Εκτός τα τεράστια ζητήματα και προβλήματα που είπαμε και πιο μπροστά που αντιμετωπίζουμε,
ναι,
είναι προβλήματα που, αν θέλετε, προκαθορίζουν το μέλλον αυτού του τόπου. Μπορεί να φαίνονται για κάποιους που δεν ασχολούνται με το αντικείμενο θέματα όχι μείζονος σημασίας, αλλά είναι μείζονος σημασίας αυτό το θέμα. Όχι, δεν λέμε για ένα τουριστικό προϊόν που θα προάγει τον τουρισμό, που θα κάνει τη διαφορά απέναντι στις υπόλοιπες ανταγωνιστικές χώρες. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Πώς θα το πετύχουμε όταν αυτός που είναι ο πυλώνας της τουριστικής ανάπτυξης, ο εργαζόμενος δηλαδή, που είναι σε άμεση επαφή με τον επισκέπτη, δεν έχει την απαιτούμενη γνώση και συμπεριφορά απέναντι σε αυτό. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα?
Αχ, δυστυχώς.
Πιστεύουμε τις επόμενες να έχω μια σοβαρή απάντηση τουλάχιστον για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες.
Για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλά να είστε. Καλημέρα.
Γεια σας επίσης.
Γεια σας.